Bab selikur. Ing sinagoge ing Nasaret. Lukas 4 ayat 16 nganti 31. Intine bab iki. Yesus maca gulungan tulisan Nabi Yesaya. Wong-wong Nasaret arep mateni Yesus. Luwih saka setahun sadurunge, Yesus ninggalke Nasaret kanggo dibaptis Yohanes. Maune Yesus kuwi mung tukang kayu. Nanging saiki, Yesus terkenal mergo iso nggawe akeh mujizat. Mula orang gumunke, nek saiki ing Nasaret, kutha asale Yesus, wong-wong padha geger mergo pengin banget ndelok Yesus nggawe mujizat. Wong-wong kuwi saya penasaran waktu Yesus mlebu ing sinagoge kaya kebiasaane. Ibadah ing kono, klebu ndonga, lan maca kitab-kitab Musa kaya sing biasa ditindakke ing sinagoge-sinagoge ing saben dina Sabat. Kisah 15 ayat 21. Saperangan bagian saka kitab para nabi uga diwacake. Waktu ngadeg kanggo maca, kayane Yesus titen karo wong-wong sing biyen kerep teka ing sinagoge iki. Gulungan tulisan Nabi Yesaya banjur diserahke marang Yesus. Lan Yesus nemokke ayat sing kandha bab wong sing dilantik Yehuwa nganggo Roh Suci. Ayat kuwi ditulis ing Yesaya 51 ayat 1 lan 2. Yesus maca bab apa sing bakal diwartakke wong sing dilantik kuwi. Yaiku, nek wong sing ditawan bakal dibebaske, wong wuto bakal ndelok meneh, lan bab taun welas asih Yehuwa sing bakal teko. Yesus banjur mbalekke gulungan kuwi marang petugas lan lungguh meneh. Kabeh wong padha nyawang Yesus. Yesus banjur menehi penjelasan sing mungkin rada dawa. Klebu ngandani bab penting iki. Dino iki, ayat sing lagi wae kok rungokke wis kelakon. Lukas 4 ayat 21. Wong-wong padha gumun karo omongane Yesus sing nyenengke, sing metu saka tutuke. Lan padha kandha marang siji lan sijine, dheweke kuwi anake Yusuf to? Yesus ngerti nek wong-wong kuwi pengen delok mujizate Yesus. Mula Yesus kandha, "Kowe mesti bakal nggunakke umpama iki kanggo aku. Dokter, marekno awakmu dhewe. Lan kowe kabeh bakal kandha, aku kabeh wis krungu apa sing kok tindakke ing Kapernaum. Tindakno uga kuwi ing kene, ing daerah asalmu." Lukas 4 ayat 22 lan 23. Wong-wong Nasaret mungkin rumangsa diremehke Yesus, mergo ngrasa nek Yesus kudune marekke dhisik wong-wong saka daerah asale. Bar kuwi lagi wong liyane. Mergo ngerti sing dipikirke wong-wong kuwi, Yesus banjur nyebutke conto-conto sing tahu kedadean ing Israel. Pas jamane Elia, ana akeh rondo ing Israel. Nanging, Elia ora diutus marang para rondo kuwi. Elia mung diutus marang rondo siji sing dudu wong Israel, sing manggon ing Sarefat, kutha cedhak Sidon, lan gawe mujizat sing nyelametke uripe rondo kuwi lan anake. Pas jamane Elisa, ana akeh wong loro kusta ing Israel. Nanging, sing dimarekke Elisa mung Naaman, wong Syria. Liwat conto-conto mau, wong Nasaret kayane ngrasa nek Yesus lagi ngelokke wong-wong kuwi sing mung mikirke kepentingane dhewe lan ora duwe iman. Wong-wong kuwi dadi nesu banget. Banjur ngadeg lan cepet-cepet nyeret Yesus ing pinggir jurang sing ana ing jaba kutha. Lan arep nguncalke Yesus saka kono. Nanging Yesus nerobos kumpulan wong kuwi lan ngalih saka kono. Saiki Yesus lunga menyang Kapernaum ing pesisir barat laut saka laut Galilea. Pitakonan. Apa sebabe wong-wong ing Nasaret, kutha asale Yesus, padha geger? Piye tanggepane wong-wong marang omongane Yesus? Nanging ngopo dadi padha nesu? Apa sing arep ditindakke wong Nasaret sing nesu kuwi marang Yesus?